Bali, saya pergi. Dia cakap dia cuci kereta Singapura saja. Then saya U-turn balik, balik lah. Cari kawas lain. Geram jugalah. Ah, then kereta kita yang besar-besar, kecil-kecil, semua tak boleh cuci ke? Dia ambil plate Singapura sebab maybe dia orang bayar mahal sikit ke?
Mungkin ada satu dua car wash yang hendakkan kereta Singapura, mungkin diorang boleh dapat bayaran yang lebih lah. Tapi kebanyakannya yang saya tahu semuanya menawarkan perkhidmatan kepada semua lah, rakyat Malaysia dengan rakyat Singapura.
For me, this is business. So be it Malaysian cars, Singapore cars, I don't see why any reason that a certain car wash only will take in Singapore cars. So end of the day, they are paying the same amount of money, be it Malaysia or Singapore.